Turpmāk Beļģijā e-skūteri tiks uzskatīti par līdzvērtīgiem motorizētiem transportlīdzekļiem. Ar tiem aizliegts pārvietoties cilvēkiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Tāpat aizliegts braukt pa ietvi vai pārvietoties kopā ar pasažieri. Cilvēku skaitina arī e-skūteru pamešana vietās, kur tie traucē citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tādēļ politiķi lēmuši, ka braucamrīkus turpmāk drīkstēs novietot tikai tam paredzētās zonās, kas tiks izveidotas autostāvvietās. Gaidāms, ka jaunie noteikumi pārsvarā būs jūtami tādās pilsētās kā Brisele, Antverpenē un Gentē, kur e-skūteri kļūst arvien populārāki.